tarixi gözəyləyin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli radio dinleyiciler. Na yeni bir gedek tarixi gödaylaylyň diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bol dost bize hemra bolun. Aýgun hasabından aýdar bolsak, bugün döşenme 1401-nji hejri şemsi ýylyň hordad aýynyň 2-si, 1443-nji hejri kamary ýylyň bayram aýynyň 21-i, 2022-nji milady ýylyň may aýynyň 23-i. Bir 131 ýyl mundan ozal 1891-nji milady ýylyň may aýynyň 23-nji şeýle bir günde Şewesiýaly şahyr we hünärmend Parlager West dünýä ýeni. Ol ýaşlykda Parisa gitdi we öz ilki eserini söz hünäri adyna ýazyp ýaýratdy. Oň goşgulary diwanyň bardyr. Barabas oň eseridir. Bu hünärmend şahyr 1974-nji milady ýylda dünýäden ötdi. Bürüyüz 16 yıl mından odal 1906-cı miladi yılın may ayının 23-ü şeyli bir günü Norvegiyalı yazıcı Henrik Ibsen dünyadan ötdi. Ol 1828-cı miladi yılı dünya inni Ibsen şol başta yazıcılıkta okuyuplu bolli. Ol köplünç senaryo yazıyardı ve şu uğurda köp işledi. Düzördögi, Gurcok öyü ve ilatın düşmanı on eserlerindendir. ýetmiş ýedi ýyl mundan ozal 1945-nji milady ýylyň may aýynyň 23-nji şeýle bir günde Germaniýanyň Aňtow we howpsuzlyk guramasynyň başlygy Heinrich Himmler özüni öldürdi. Ol 1900-nji milady ýylda dünýä indi we 34 ýaşlykda Gestapo-nyň başlygy boldy. Ol naziň gaty ýürek we rehimsiz adamlaryndan we köp adamlary jeza berip, köp adamlary gyrana berdi. Himmler 2-nji bütün dünýä uruş gutoranyny Germaniýanyň Nuremberg diwanyny ölüm jazasyna garalandy ýöne hökm ýörüdilmäke özüni öldürdi. Ýigrimäş ýyl mundan ozal 1376-njy hejri şemsi ýylyň hordad aýynyň 2-nji şeýle bir günü Iranyň täze özümlik tanjylyk puwdugynyň düýbüni tutarlardan bolan profesor Ahmet Parsa dünýäden ötdi. Ol Tehran ýokary okuw jaýynyň ilki özümlik tanyjy ustadydy we İran özümlikleri hakda barlygy geçirip başlan ilki alimdi. Doktor Parsa Fransada okuwlaryny tamamlap İrany dolandy. Ol 60 ýyllap İran özümlikleri hakda barlygy geçirdi we şu ugurda kitabam ýazdy. Bi İranly alim 60 ýaşynda dünýäden ötdi. Edit Hemralar siz İran İslam Cemhurluğunun seti Gülistan Merkezinin Türkmendeli Radiyatından tarihi göz aylaylin diyen gepleşigi dinlep dursunuz. Eger de biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız, bizin web salgımız şundan ibaret www.parstoday.com/tk. Eger de sosyal örlerde biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız, bizin nomerimiz şundan ibaret 00 98 91 01 01. Edit Hemralar näşiniň bilen taryhy göz aýlaýlyň diýen gepleşigiň şu günki sanyny şu ýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýarynyň bolsun.